14. dars. Asos va qo'shimchalar. Bilib oling. So'zning asosiy ma'nosini ifodalab, mustaqil qo'llana oladigan qismi asos deyiladi. Mustaqil qo'llana olmaydigan, asosga qo'shilib, unga yangi yoki qo'shimcha ma'no yuklaydigan, shuningdek, so'zlarni bog'lashga xizmat qiladigan qismga qo'shimcha deyiladi. 46. mashq. Matnni o'qing. Ajratib ko'rsatilgan so'zlarni ma'noli qismlarga ajrating. Ularning qaysi biri asos, qaysinisi qo'shimcha ekanini ayting. Mehnat, halollik haqida ibratli rivoyat bor. Bir bola ulg'aygach, otasi unga ishlab pul topib keltirishni buyuradi. Lekin ko'ngilchan ona o'g'lim qo'lini qavartirib qiynalib yurmasin deya eridan o'g'rincha unga pul beradi. Sezgir ota o'g'li keltirgan pulni o'tga tashlabdi. Bola beparvo, loqayt turaveradi. Bu hol yana takrorlanadi. O'g'lining 3-chi marta olib kelgan pulini otmoqchi bo'lganida, bola uning qo'liga yopishib yondirmasligini so'raydi. Ota shundagina bu safar o'g'lining haqiqiy peshona teri bilan pul topganiga ishonadi. Mehnat bilan topilgan pul qadri mashaqqat bilan qo'lga kiritilgan barcha narsalar singari azizdir. 47. mashq. So'zlarni ikki guruhga ajrating. Birinchi guruhga yangi ma'no beruvchi, ikkinchi guruhga qo'shimcha ma'no yuklovchi qo'shimchali so'zlarni yozing. Giyohlarni, adolatli, bog'bon, ajratildi, mevazor, birinchi, kuzda, dorishunos, sayohatchilar, topilgan, sezgir, ikkita, mehnatkash, bag'riga, mehnatdan. 48. mashq. Nuqtalar o'rniga qals ichidagi mos qo'shimchani qo'yib gaplarni ko'chiring. 49. mashq. Uyga vazifa. Keksalarni ardoqlang mavzusida matn tuzing. Unda ishlatilgan so'zlarni asos va qo'shimchalarga ajrating.